2 Petru, capitolul 2, 1 la 10, 1196, Bibliile, traducerea Cornilescu. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furici erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață, așa cum anticipam, începem această porțiune din Epistola lui Petru, extrem de radicală și în același timp, zic eu, extrem de benefică. M-am tot gândit, am citit de câteva ori textul acesta și m-am tot gândit la Petru, care vedea ce nu vedeau alții. Din start, aș vrea să îți spun că Petru nu are în vedere aici o categorie inocentă de oameni, proroci sau învățători, care din greșeală sau din prea multă râvnă spun anumite lucruri sau anumite cuvinte. Sigur, este grav să spui oricum, de exemplu, așa vorbește Domnul și Domnul să nu vorbească, însă nu această problemă este sub lupă și în discuția lui Petru, pe care el ne-a lăsat-o scrisă în această porțiune de epistolă. Petru nu pune la index o persoană, ci o stare de spirit. Nu se ocupă așa mult de împrejurări, de conjunctură, cât se ocupă de motivație, de scopul respectivului grup. Cu durere afirmă, mulți vor urma în destrăbălările lor. Și lucrul acesta trebuie să ne dea frisoane, dacă vreți, pentru că trebuie obligatoriu, după ce vom parcurge aceste două capitole, 2 și 3 din 2 Petru, să avem suficient de clar în mintea tabloul la care vine să ne comunice că lumea în care trăim nu este un teren de joacă, ci un câmp de luptă și că viața nu iartă pe nimeni. Aceia care nu abordează problemele pregătiți, aceia care ies din perimetru ascultării de Dumnezeu, se expun la riscuri enorme. În primul rând, apostolul creionează portretul robot al acestui grup. Vom răsufla ușurați cel puțin pentru început, că nu ne regăsim acolo și e bine că nu ne regăsim. De altfel, în viața de slujire am constatat aproape în unanimitate că oamenii care au comis involuntar, accidental, anumite greșeli, făcând parte din această categorie, proroci și învățători, iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, iubesc mântuirea și că anumite erori trebuie căutate în altă parte, poate în excesul lor de zel sau în lipsa lor de cunoaștere. Însă grupul despre care vorbește Petru aici, cel puțin în partea de text care am citit-o noi și vom vedea că despre același grup vorbește Petru în partea a doua a capitolului și despre același grup vorbește Petru în capitolul 3. Haideți să vedem cele, ne-am notat 5, telegrafic am să le prezint și o să revin în întâlnirile următoare. 5 detalii sau 5 aspecte care întregesc acest tablou a celor pe care Petru îi numește proroci mincinoși și învățători mincinoși. 1. S-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Acești oameni, indiferent cum o spun public, ei nu mai cred în mântuire și în viața veșnică. Ăștia născocesc la căi spre Dumnezeu câte vor, că-s doar în mintea lor. Nu-i mai interesează. Însă vor să salveze aparențele, se luptă să salveze aparențele, pentru că au popularitate, au notorietate și probabil că nu puțin câștig. Au un loc cald și n-ar vrea să-l piardă. N-ar vrea să fie etichetați eretici și nu ar vrea ca lumea să se depărteze din sfera lor de influență. Dar Petru vine și pune punctul pe ei. Unde e mai dureros? Spune, ăștia s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. S-au lepădat. 2. Țin cuvântări cu tentă economică. Tocmai pentru vremuri că acestea v-a adus Domnul pe voi în America. Ne dați nouă bani. Aduceți-vă aminte. Cuvântările lor nu urmăresc gloria lui Dumnezeu, ci un câștig. Dacă pică ceva, mai vin pe la sau, dacă nu, nu. No. Cuvântările lor urmăresc un interes personal. Spune Petru aici, în lăcomia lor, deci al doilea punct în gândirea lor, este faptul că sunt dominați de lăcomie. Dragii mei, lăcomia ne asaltează pe toți, atenție! Pe toți! Lăcomia este o forță, lăcomia este o ispită. Lăcomia vine și developează în mintea noastră lumi imaginare. Ce am face noi acum în plină criză dacă am câștiga, eu știu, peste noapte câteva milioane de dolari? Vă spun eu ce am face, ne-am distruge. Că doar dacă am putea să fim eficienți în lucrarea Domnului Pământul cu tot ce este pe El, ne-ar da. Și Petru spune, oamenii aceștia, după ce s-au lepădat de stăpânul lor, care i-au răscumpărat, se folosesc de starea, de natura inimii lor, o inimă plină de lăcomie și țin cuvântări înșelătoare pentru câștig. Și lucrul acesta este de o gravitate excepțională înaintea lui Dumnezeu. Te înfiori să predici și să nu urmărești slava lui Dumnezeu, ci un câștig. Eram copil, adolescent și nu vreau să pun la index pe nimeni, participasem la una din puținele înmormântări de rit ortodox la care am fost și fiindcă eram pus pe mașină acolo, lângă sicriu, l-am auzit pe popa odată foarte clar. După o oprire, au zis, câteodată? Și în mintea mea de copil nu m-a încăput lucrurile. Zis, da chiar așa? Păi ăsta de asta face opriri la toată poarta și întreabă pe cei care ăsta câteodată, cât o plătit staționarea aceea. Adică nu mă mai interesează să vestesc Evanghelia unor oameni care așteaptă. unor oameni în nevoie. Nu mă mai interesează să vestesc Evanghelia unor oameni care sunt sub spectrul judecății lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Hristos. Ce mă interesează câteodată? Penibil, nu? Dar nu crede dumneavoastră că au rămas lucrurile acolo. Și Petru ne spune nouă în această dimineață. Primul punct, oamenii aceștia s-au lepădat de stăpânul lor. Se luptă acum să salveze aparențele, pentru că au un loc alt, influență, popularitate și câștig. Doi, inima lor este plină de lăcomie. Trei, duc în particular o viață destrăbălată. Ea nu a ajuns la urechile publicului, că i-ar abandona publicul. Dar în intimitatea și în viața lor spirituală sunt duplicitari. Și viața lor personală este una și viața lor publică este alta. Și mulți, și aici este atenționarea, mulți, spune, îi urmează. Le place, Domnul. Nu știu toate detaliile vieții, dar le place. Și sunt vulnerabili pentru că nu cunosc, pentru că nu se apropie de Dumnezeu cu inima deschisă și pentru că Scriptura pentru ei este doar o ocazie din când în când să o deschidă. Nu au consistență, nu au cunoaștere de Dumnezeu și permit să spun, deși suntem puțini și chiar dacă am fi toți și am avea și oaspeți tot, n-am putea face mare lucru în dreptul altora, putem face în dreptul nostru. Unul din aspectele cele mai grave care se petrece în lumea evanghelică este abandonarea studiului biblic. Abandonarea studiului biblic. Pentru că pârghia cunoașterii de Dumnezeu este extraordinar de puternică și importantă. Oamenii aceștia despre care vorbește Petru aici n-ar fi avut succes niciodată dacă ar fi avut în față oameni verticali. Oameni cu coloane vertebrale, oameni cu temelie, oameni cu Scriptura în ei. Oameni care să țină la adevărul lui Dumnezeu așa cum îl declară Scriptura. N-ar fi putut și n-ar fi avut urmași, s-ar fi descurajat, n-ar fi avut niciun succes. Dar fiindcă mulți, mulți, din nefericire prea mulți, nu cunosc minimum cât ar trebui să cunoască, sunt vulnerabili, ușor de dus, ușor de purtat, sentimentali, acești oameni despre care vorbește Petru stăpânesc bine arta manipulărilor, a inducerii în eroare, a mesajelor care te exaltează, dar adevărul te ține doar. Adevărul curat, adevărul întreg. Despre ei spune Pavel la Timotei și spune, ținta poruncii este dragostea, care însă stă într-un cuget curat, pe care unii ce-au făcut? L-au pierdut și au rătăcit de la credință. Adică s-au lepădat de stăpânul lor pentru că în noua lor structură a gândirii și a inimii nu mai corespunde, nu mai are nicio atracție Dumnezeu. Hristos nu mai are nimic pentru ei pentru că ei l-au lăsat deoparte. Și-au centrat viața în lăcomie, în popularitate, în confort și în plăceri. Și apoi mântuirea este pe ultimul loc sau nu mai este deloc. Pentru că trăiesc pentru viața aceasta. Doamne, ferește-ne și ajută-ne să stăm în mâna Ta, în brațul Tău. Acești oameni, spune Petru, strecoară pe furiș erezii nimicitoare. De ce pe furiș? De ce? Păi normal că dacă le-ar spune public grosolănii și devieri majore, le sesizează oricine. Ei nu vor să piardă captarea atenției și mulțimea pe care, pe aplauzele cărora călătoresc. Nu vor să-i piardă. Și atunci zice, dăm adevăr 90% și 10% infuzie de rătăcire, de direcție. Și sunt subiecte clasice și mi-a plăcut că în această dimineață câteva din ele au fost aduse. Nu, domnule, nu e o singură cale spre cer, spun ăștia. Nu e o singură. Păi sunt multe poteci. Da,
Pot să fie poteci. Numai că în fața muntelui lui Dumnezeu, prima stare care o simți este că nu pot singur. Pe calea spre Dumnezeu nu mergem noi, ci ne ia Dumnezeu și ne duce. Și aici e mare diferență. Acei oameni care vin și spun, sunt multe căi spre Dumnezeu, să vedem cine o să vină să ia, să-i ducă. Cine o să vină să ia de aici și să-i ducă în împărția finală veșnică a lui Dumnezeu? Scriptura spune că Dumnezeul nostru, prin Hristos, va veni și de pe norul alb se va auzi o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Și cei ce sunt ai lui se vor ridica, sfidând legea gravitației, și vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Strecoare? Pe furiș, erezii nimicitoare? Prima sau una din ele a fost enunțată în această dimineață. Alta am auzit, am citit într-o carte, nu de mult, spunea, iadul pierde teren. Curios titluș. Din ce în ce mai mulți, spunea autorul, din ce în ce mai mulți creștini nu mai cred în iad. Pentru că, spun ei, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu bun, nu va păstra pentru eternitate o rană în univers. Ci iadul o invenție, o sperietoare și nu se poate. În Evanghelii nimeni n-a vorbit mai mult de iad ca Domnul Iisus Hristos. Nimeni! Nimeni! Și mai tranșant și mai radical și mai clar. Iadul nu-l inventez eu, că mi-e groază, nu l-am inventat alții și nu l-au inventat alții după mine. Dar iadul este realitatea crudă, dar adevărată, a faptului că refuzând la nesfârșit legea lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu la adevăr, la lumină, la veșnicie, la mântuire, la salvare, iadul devine o consecință logică a refuzului constant și permanent la adresa ofertelor lui Dumnezeu. Închei cu aplicații în această dimineață. Unu, cugetul tău este curat? Eu nu pot să văd în cugetul tău și nici tunta meu. Pot însă să văd în această dimineață în cugetul meu. Și mă cheamă Evanghelia să mă uit la cugetul meu. Și dacă e curat, atunci mântuirea va fi cel mai important lucru. Hristosul care m-a mântuit va fi cel mai important lucru. Duhul care mă ajută va fi cel mai important lucru. Stăpânul care m-a răscumpărat va fi cel mai important lucru. Dacă cugetul meu nu-i curat, voi spune, las că merge și așa, că ăștia nu știu, mă. Lasă, domnule, că nu-i chiar așa. Voi sperieți lumea, mi-a spus oată unul. Păi nu chiar așa, voi sperieți lumea, mă. Voi sunteți panicarzi. Veniți și semănați o stare de panică între oameni cu subiectele astea. Păi nu-i de la noi, din Scriptură. Dacă cugetul meu e curat, îmi va păsa de omul pierdut. Dacă cugetul meu e curat, mă voi ruga pentru el și voi face tot ce trebuie să fac, pentru ca el să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Dacă cugetul e curat, inima este plină de dragoste. Dragul meu, nu eu. Eu am obligația să mă verific pe mine. Verifică-te pe tine. Cugetul tău este curat? Viața ta este centrată în Dumnezeu? Cum stai cu relația cu stăpânul care te-a răscumpărat? Ea a devenit o istorie de acum 40, 30 sau 20 de ani? Sau trăiești realitatea prezentă cu un Hristos astăzi? Și cineva bine spunea, fiecare creștin are viața pe măsura Hristosului care trăiește în el. Pentru că viața creștină este o viață supranaturală. Măsura în care lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră. În măsura aceea avem mărturie, avem lumină și în măsura aceea suntem eficienți, dar nu numai atât, rămânem pe cale și nu alunecăm. Mă opresc aici, timpul a trecut, să revin, dacă vom fi sănătoși, întâlnire viitoare, când vom continua cu epistola aceasta, vă chem să studiați și să citiți cartea lui Petru a doua, să vedeți cât e de importantă. Ce plină de avertismente, nu sunt subiecte dragi, nu sunt subiecte populare. Astăzi oamenilor le spui, le place să le spui că Dumnezeu iubește indiferent, necondiționat, și că iubește și iară iubește și că nu se va plictisi de ei niciodată. Petru spune nu. De fapt, oamenii aceștia despre care vorbește Petru, nu Dumnezeu i-a abandonat. Spune, ei s-au lepădat de stăpân. Aduceți-vă aminte cuvintele Mântuitorului, oile mele cunosc glasul meu și nimeni nu le smulge din mâna mea. Dar, oare ele se pot smulge? Sigur că da. Oamenii aceștia n-au fost, abandonați de Dumnezeu. Dacă s-ar fi pocăit, sângele lui Hristos este suficient să spele și să curățească și să aducă revigorare și pasiune din nou. Marea problemă că ei s-au complăcut în acest mod de viață și nici prin gând să se pocăiască. Și au ajuns într-o stare de decădere și descompunere. În termeni teologici, păcătuind sau comițând păcatul cu voia. Amin.